Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаємо вас! 16-та на годиннику і в нас катехеза в прямому ефірі. З нами отець Патрик Ольг. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ми далі продовжуємо гортати так крок по кроку, дуже маленькими темпами. Але слава Богу, ми виділяємо цілу катехезу на один розділ Святого Писання. Я думаю, що отець Патрик, як бібліїст, напевно би сказав, що можна було би взагалі місяць говорити або більше, або все життя взагалі про один розділ Святого Писання. Але тим не менше, маємо сьогодні 17-й розділ книги Буття для тих слухачів, які хочуть стежити за текстом. Будь ласка, отче, вам слово, ми будемо уважні, щоб потім коментувати чи ставити свої питання.
Так, Святе Писання, воно багатогранне. І якщо його відкривати за кожним разом, як перший раз, то можна читати досить довго той самий уривок, і можна віднаходити якісь нові акценти, нові відтінки, які, можливо, до цього навіть не зауважували. Ось чому я теж так трошки, може, і помаленьку йду книгою Буття. Тому, щоб дати зрозуміти, як ці кожен уривок, він може щось сказати. Тобто навіть такі важкі не раз якісь розповіді, чи незрозумілі для нас, тому що все-таки досить великий час нас відділяє від описуваних подій. Але хочеться показати, як кожна сторінка Біблії може щось нам сказати. І тому хотілося б, власне, так помаленько йти і розважати ці натхнені слова, тому що це завжди Слово Боже, і тому може промовляти крізь століття, і може і сьогодні нам і підказати, і додати нових сил для нашого християнського життя. Отож, минулого разу ми бачили початок історії Ізмаїла про Агар, єгипетську служанку, яка родить Авраамові і Сарі сина. Причому, як ми бачили, був це такий маленький підступ, не зовсім довіра до того, що Бог казав, і такими людськими практиками, якимось людським комбінуванням Авраам з Сарою хочуть осягнути те, що Бог обіцяв. Так як Бог, на їхню думку, не дуже поспішає з виконанням своїх обітниць, вони провокують, вони самі хочуть осягнути цю ціль, тільки вже не так, як Бог каже, а так, як вони би це могли побачити. І сьогодні наступний розділ, 17, який теж і пов'язаний в якійсь мірі з 16-м. Далі бачимо життя Авраама. Будемо читати поступово і обговорювати те, що ми прочитаємо. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: «Я Бог Всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою, і розмножу тебе вельми-вельми». І припав Авраам на лице своє до землі. А Бог сказав до нього: «Ось мій союз із тобою, ти станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із теми. І встановлю я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти перебуваєш як чужинець, увесь Ханаан край, у вічне посідання, і буду їм Богом». Далі сказав Бог до Авраама: «Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмі дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях. І той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого-небудь чужинця, себто не з твого роду, мусить бути обрізаний і той, хто народився твої Господі, і той, що куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А необрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого викоріньте з його народу. Він поламав мій союз». Знову бачимо повернення Божих обітниць. ці обітниці, які регулярно з'являються в житті Авраама, де Бог за кожним разом щось нове показує, щось нове підкреслює, і стає ця обіцянка більш конкретною, більш чимось таким, більш доступним, більш зрозумілим для Авраама. Як бачимо, це для нього було трошки проблемою прийняти те, що Бог каже, і чекати на це. Отож, перше, що бачиться, я Бог всемогутній. Для тих, хто вивчає релігію, це цікаво, як тут Бог не об'являється ще зі своїм священним іменем Яхве, яким буде об'явлене Мойсеєві, а з'являється під іменем Бог Всемогутній, Ель-Шаддай по-єврейськи. І коли Бог буде об'являтися Мойсеєві, він йому це і скаже, що вашим батькам я не об'являвся з цим іменем, а об'являвся їм як Бог Всемогутній. Як Бог поступово показує себе. І як ми говорили від початку цієї історії з Авраамом, вперше Господь вибирає якусь конкретну людину з його сім'єю, починає з ним спілкувати, щоб себе об'явити. І ця поступовість Божого об'явлення, де Бог себе поступово відкриває, трошки здалека, ще Авраам навіть не має заповідей, він не знає ще до кінця, як поступати, тому його вчинки нам можуть здаватись іноді дивними, але Господь поступово об'являється. Він допомагає людині пройти те внутрішнє духовне дозрівання до повноти об'явлення. Господь не любить таких різких скачків. І це приклад того, як Господь достосовується до такої повільності людини, до того, що вона повинна мати час для зрозуміння того, що Господь говорить. І далі говорить Господь про союз. Союз між мною і тобою, і не лише із тобою, з твоїми потомками, ті, що будуть після тебе. Цікаво, власне, як вже входить в цей союз не лише сам Авраам. До цього більше Господь звертався до нього самого. Тут також говориться, що і ті, які будуть після Авраама, вони також будуть в цьому союзі, багато народів, багато царів. Знову повторюється, що буде мати численне потомство. Лише тут Господь міняє ім'я Авраамові. Якщо до цього він називався Авраам, після цього буде називатись Авраам, і автор відразу пояснює, що це означає, бо батько многоти народів я тебе зроблю. Як ім'я відображає характер людини. Ім'я в Біблії, власне, воно пов'язане завжди з особою. Ім'я дається не просто так. Воно означає те, чим є людина. Воно вказує на якісь певні характеристики, на її місію, на її завдання. І тому ім'я не дається випадково. Воно підбирається. Знаємо, як, наприклад, індіанці, де можуть бути досить дивні ім'я, там, швидка стріла, чи такі якісь описові імена, які вказують на характеристику цієї особи, так і тут ім'я означає завдання цієї людини. І зміна вказує, що Авраам має стати батьком багатьох народів, тому він стає Авраамом. Можна назвати надання імені таким новим творінням. Те, що людина, вона отримує нову ціль. Як Господь, змінюючи ім'я, допомагає цій людині виконати те, до чого вона призначена. Тому, власне, це таке цікаве показання, як Господь, коли входить в життя Авраама, він не залишає його самим. Він не сам мусить боротися своїми труднощами чи шукати, власне, як це Богові допомогти виконати його обіцянки з сином, і тому комбінують вони, щоб мати з Агар сина. Але Господь дасть все, що є необхідне. Він, змінюючи ім'я, показує, я маю владу над тобою, бо змінювати ім'я може лише той, хто має владу над даною людиною. І, даючи таку обіцянку, Господь і підтверджує, що він не залишить Авраама, що він дійсно йому допоможе, щоб він став батьком багатьох народів. Господь навіть показує, що це вічний союз, який він заключає з Авраамом, що це союз царський, тому що від Авраама будуть теж царі. І Господь підкреслює, що не лише є така обіцянка з боку Господа Бога, і це щось нове. До цього Господь завжди говорив про цю умову між ним і Авраамом, що Господь обіцяє. Це його зобов'язання, це його ініціатива. Лише він бере якісь зобов'язання на себе, нічого не вимагаючи якби від Авраама. Тут ми маємо вже певні вимагання до нього. Ще в першому вірші, коли говориться «Я, Бог всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганний», оце «ходи зі мною» означає, що він повинен жити, жити з Господом Богом, бездоганно. Що цей союз, те, що людина зустрічається з Богом, воно мусить якось відобразитися на житті самої людини, яка зустрічає Бога. Союз – це не лише Бог, який обіцяє, що ось я тобі дам те і те. Це теж означає, що людина повинна поводитись в якісь, за якимось правилами, відповідно до цього союзу. Що на людині це теж відображається. І, власне, тут є ця обіцянка, ця вимагання, що Авраам повинен своє життя достосувати до Господа Бога. Ходити з ним – це теж значить все своє життя прожити з Богом в його присутності. Ходити з Богом все своє життя бездоганно. Цей союз вимагає поведінки. Власне, це відноситься до Авраама, але і не лише до нього. Цей союз, він буде вічний. І як знак цього союзу, ми чули в тому другій половині, який ми прочитали, що він повинен виражатись в якихось зовнішніх знаках. І це має бути обрізання. Тут описується, що, власне, кожен хлопець на восьмий день мусить бути обрізаний у ваших поколіннях, навіть ті, що куплені в Господі чи викуплені, хто не являється якби ізраїльтянином з народження, але живе серед вас, що мусить бути обрізаний. Це обрізання, яке для нас, християн, вже, скажімо, якимось далеким знаком, ми лише можемо там знати, що щось таке існувало в Ізраїлі, так само, як Ісуса, коли принесли на восьмий день для обрізання, надали йому ім'я Ісус, ми знаємо про ці події. І не можемо до кінця зрозуміти, навіщо це робити. Отож, кожен союз, кожен такі відносини з Господом Богом, вони мусять проявлятися в зовнішніх знаках. Мусить якось відображатись на фізичному рівні, що це не лише зустріч духовна, як це іноді сьогодні можна почути, як Бога можна просто мати в серці, але це нічого не значить. Тому що ця віра, вона потрібна, але ходити з ним, і Бог конкретно вимагає, що треба ось зробити обрізання, треба мати цей знак зовнішній, що ви чимось відрізняєтесь. Це цікаво, що обрізання, воно десь там було і відоме ще в тих часах, але, наприклад, у вавилонян, де довгий час жили ізраїльтяни на вигнанні, його не було. І знак обрізання дійсно було чимось таким видимим знаком, що ці люди є інші, що вони мають якісь свої правила. І знаємо вже з часів макавейських, в другому столітті до Різдва Христового, як навіть вимагалося, щоб не мати цього знаку. І ті, що були слабкі духом, старалися якось знищити це, щоб не було видно, що вони ізраїльтяни. Господь, власне, цього і вимагає, що мусить бути видимий знак. Це не стільки який знак сам собі. Знаю в Новому Завіті і вже в Старому, коли говориться про обрізання серця, Книзі Левіта, Второзаконня, пророк Єремія, Єзекіїл до цього часто повертаються і говорять, що треба обрізати серце. Що цей видимий знак, який є назовні, він повинен відповідати внутрішньому стану душі. Те, що людина через обрізання якби належала до союзу з Богом, вона визнавала себе віруючою, воно повинно було відображатися в серці. Сам видимий знак ще нічого не значив. І тому те, що ми тут читаємо про обрізання, те, що говоримо про цей видимий знак, це не лише така розповідь, яка відноситься до Старого Завіту і лише до того видимого знаку, але взагалі видимий знак визнання віри, видимий знак прийняття таїнств, бо тут можна говорити про таїнства, повинен знаходити відображення в серці людини. Сам знак ще нічого не значить. Тому ми можемо говорити про таїнство хрещення, те ж саме, яке для нас становить такий перший акт входження в церкву, коли дитина чи доросла, які приймають хрещення, вони доєднуються до Христа, вони стають членами церкви, отримують пізніше всі благодаті, як прощення гріхів і так далі. Але що сам знак, саме таїнство, сам обряд ще нічого не значить. Тема приналежність фізична і зовнішня до чогось ще не вистачає, але мусить бути відповідність до серця, до того, що людина в собі відчуває. І думаю, це те, що сьогодні теж варто запам'ятати з цього фрагменту, з цієї першої частини. І далі від 15-го вірша, йдемо далі по тексту. «І ще сказав Господь Бог до Авраама, щодо Сараї, твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде її ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї. Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся, кажучи сам до себе, невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має 90 років, породить сина? А до Бога промовив Авраам, нехай Ізмаїл живе перед тобою. Бо вже сказав, так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. 12 князів вийдуть з нього, я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком, якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору. Коли Бог скінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього». Продовжується далі. Вже Господь говорить не лише про зміну ім'я Авраама на Авраам, але також Сараї на Сара. Знову, це нове творіння. Господь дає всі благодаті, щоб Сара виконала те покликання, яке вона отримала від Бога. І тут вже говориться дуже конкретно, що не від якоїсь іншої жінки ти матимеш сина, а саме від неї, не від Агар, але від Сари. І навіть називається конкретне ім'я, що ось Ісаак буде сином. Так, Ізмаїл буде великим, він також отримує благословення, але не він є сином завіту. І тут ми бачимо в Авраамові таку подвійність, можна сказати, де автор сам це зауважує, як він впав лицем і усміхнувся. Ми ще цю посмішку ми ще зустрінемо в наступному розділі. І такий сарказм чи якась недовіра. Невже в столітнього сина народиться? Невже Сара, що має 90 років, породить сина? А не говорить цього Авраам, а каже до Бога, нехай Ізмаїл живе перед тобою. Ізмаїл, який не є сином обітниці. Авраам прив'язався до того, хто народився від нього, але, як ми говорили минулого разу, дякуючи тим їхнім планам, дякуючи їхнім діям, які не відповідали волі Божій, які не походили від Бога. І Авраам цим заспокоюється. Він має сина, він має такий мінімум в житті, і йому вже цього вистачає. Йому вже вистачає, що є Ізмаїл. Він же навіть не думає, що ось Сара, що в нього буде син від його дружини. Ні, він заспокоївся. Він же не мав такої сильної віри. Ми знову бачимо, як Авраам проходить через ці різні випробування. Як Господь за кожним разом мусить, знову ж таки, повторювати, більш докладніше пояснювати, показуючи, що його обітниці, Божі обітниці, вони Можливо, й дивні, вони переростають людське розуміння, але вони можливі. Людина повинна вміти дати час, повинна дати можливість Богу, щоб той виконав те, що обіцяв. Хоча Авраам тут і сміється, йому це важко прийняти, йому це важко зрозуміти, він заспокоївся на тому, що вже отримав від Бога. Але Господь каже, ні, я дам тобі більше. Я дам дійсно те, що я говорив, так, як я говорив. Тому це знову ж таки той урок, про який ми вже не раз зустрічали у зв'язку з Авраамом. Це дозрівання віри. Як треба вміти дійсно довіряти Богу, незважаючи на те, що виконання обіцянок відкладається в часі. Як можемо заспокоїтись на тому малому, що ми якось там викомбінували своїми якимись комбінаціями, своїми стараннями те, що би нам хотілося. А Бог може дати набагато більше. Він дійсно в силі зробити те, що на людський розум це неможливо, як столітній чоловік може мати сина. Тож ця віра, віра, яка є довірою до того, хто мені говорить. Не стільки дивлячись на те, що він мені може дати, але довіряючи, що він дійсно може допомогти, що він може реалізувати те, що обіцяє. Тому ця криза віри, криза незрозуміння, вона повинна нам допомогти рости у вірі. Іноді, коли аналізується цей уривок, порівнюється з Євангелією Марка, 8 розділ, коли учні після того, як побачили чудесне насичення 5-тисячного натовпу Ісусом, коли Ісус говорить їм про хліб, вони нічого не розуміють. Хоча вони бачили те, що Ісус тільки що з ними зробив. Але вони все рівно не розуміють. І це не тільки справа інтелекту, що ось треба щось зрозуміти. Це довіра, це воля, це серце. Їхні серця були затверділі, тому не розуміли того, що каже їм Ісус. Тих обіцянок, того глибокого сенсу, про який говорив Христос. І тут так само Авраам. Він ніби бачить, він багато чого відчув від Бога, але його серце ще не таке відкрите на Господа, який може зробити набагато більше, ніж він це бачить, чи як він це розуміє. І тому він для нас також і прикладом, як треба відкриватися. Відкриватися на те, що Господь дає, на ті труднощі, які переживаємо, на кризи, які можемо переживати. Але Господь, який обіцяв, він, напевно, в силі виконати те, що він нам обіцяв, і допоможе нам пройти через всі випробування. Отак, після цього, після 23-го вірша, описується, як Авраам виконує це Боже Слово. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всі чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня, як Бог йому був сказав. Було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові, його синові, було 13 років. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків у його домі, тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним. Авраам все-таки бере цей урок. Хоча важко прийняти, важко довіритись, але все-таки він робить цей жест, зовнішній жест обрізання, він входить в цей союз. І побачимо, як далі, знову ж таки, як не він, то його дружина будуть мати ці труднощі з повною довірою до Господа. Але малі кроки, те, що Авраам все-таки слухається Бога. Бог, який не залишає Авраама, незважаючи на твердість серця, на важкість прийняття з боку Авраама. Господь не полишає і далі буде з ним, щоб, власне, донести істину про себе не лише до його родини, але і до всього світу. Ми, власне, дякуючи Аврааму, ми і знаємо стільки про Господа Бога. І ось так ми закінчили 17-й розділ. З 18-го вже будуть трошки інші теми. Як бачимо, тут теми часто повторювались. Божі обіцянки, випробування. Вже перейдемо до більш такої живої теми, але і ці сторінки, як я казав, є цікавими, актуальними, які можна поглиблювати особисто, застосовуючи до власного життя, і передусім, щоб це приводило нас, читачів Святого Писання, до молитовної зустрічі з Господом, щоб ми також ці слова пережили перед Ним і висловили це Йому через молитву, те, що нам говорить ці сторінки Святого Писання.
Я дякую вам, отче. Я нагадую, що триває катехеза, з нами Патрик Оліг, і говоримо ми про Авраама, зосереджуючись на книзі «Буття» на 17-му розділі. Отче, я так бачу, що нас є, лишається ще трохи часу, заохочую слухачів також до нас єднатися з питаннями. Телефони студії, я думаю, що всім знайомі, але для тих, що ще не запам'ятав, нагадую, два телефони лише працюють. Київський 044-577-5645 і мобільний 098-650-1860. Поки чекатимемо на зворотній відгук від слухачів, у мене є до вас кілька питань. І, напевно, зупинюся із останніх віршів 17-го розділу, із 27-го, на тому, на що так акцентує саме цей 17 розділ книги «Буття читача». Це на цьому союзі «Брит Міла», єврейською мовою означає «союз обрізання», якщо я правильно вжила наголоси. Тобто союз такий видимий, про який ви сьогодні говорили, отче, але цей союз, він нібито показує вибраність певного народу, що від Авраама і далі всі його потомки, як ми потім ось читаємо у 27-му розділі, що всі його потомки і навіть його раби, так? Ось я ще раз його зацитую, і з цього, власне, в мене моє питання полягає. З одного боку, це ніби видимий образ саме обраності народу. Ви чудово це пояснювали по Святому Писанню, проглядаючи, що необрізаний – це термін вважався як образою, так? Який вживався до іншого народу. Внук, наприклад, Авраама, його сини. Пам'ятаємо, як відбувалося в книзі «Буття» 34-му розділі, ми ще це будемо дивитися, як сини Якова сказали царю города Сихем, що він не може взяти їхню сестру заміж, тому що він не обрізаний, і це для нас безчестя. Тобто це показує перше, що народ є обраний, і він має такий от видимий знак цієї обраності. Другий момент, що цей народ ніби вищий виходить, так, тому що народ, якому Господь дав свої рідні ці обіти. А третій момент, як в цьому всьому трактувати, наприклад, слова 27-го розділу, коли вказано, що Авраам обрізав не лише євреїв. Було вказано, що і всі мужі дому його, тобто Авраама, народжені дому і куплені за срібло з-поміж чужих племен, були обрізані ним. Виходить, що цей знак обрізання вже стає знаком не виключно єврейського народу?
Ну як? Це для євреїв передусім знак завіту з Богом. Але ті слуги, вони становлять родину в широкому значенні цього слова. То родина – це не лише зв'язок крові, ті, які походять від даного патріарха, від даного чоловіка, але все, що до нього належить. От ця сфера його впливу – це є його родина в такому широкому значенні. І тому ця сфера, вона повинна бути вся включена в союз з Богом. Тому навіть не євреї вони приймають. І це, видається, такі правила більш-менш вони діють і до цього часу в Ізраїлі, що для них ідеально, кожен повинен би бути обрізаний, навіть якщо це не євреї, але повинен визнавати віру свого господаря, кому він служить. Тому це таке широке розуміння поняття родини.
Я зрозуміла, отець. Маю ще кілька питань з приводу от цієї теми, яку підняла, але давайте спершу почуємо думку слухача, його питання, щоб не змушувати чекати на лінії. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це Іра. Отже, я хочу сказати, що, ви знаєте, мене бентежить така фраза апостола Павла, який казав про обрізання серця. Справа в тому, що тепер народжуються діти, це жахливо, у яких одна половиночка серця. І я якраз згадую цю фразу. Ну, але ж він, звичайно, не міг передбачити, що таке може трапитися в нашу добу. Є маю запитання, але дозвольте коротесенько кілька реплік. Ви сказали, що дивні імена дають індіанці своїм дітям. А ви знаєте, Лонгін – це спис, так само, як і у індіанців. І тепер мене дуже неприємно вражає фраза «обрізання тіла на передній шкірці». Ну, ця фраза взагалі не має сенсу. Я чую вже кілька разів і собі дозволила сьогодні зробити репліку. Просто обрізання або обрізання, ну, по-русски, крайній плоті. Справа в тому, що це дослівний переклад англійський. «Flesh of the foreskin». Розумієте? І якось воно дуже неоковирно звучить. А тепер у мене запитання. Воно стосується біблійських текстів і взагалі того, чому навчає нас Біблія. Господь казав євреям, юдеям, що не можна продавати свою землю. Ви знаєте, чим займаються мої землячки, кохані? В Київській області, по-моєму, Бухівський район, знімають верхній родючий шар землі, пакують і продають в Італію, Франції. Це мене більше вразило, ніж оті події, що відбуваються на Сході. Я дуже прошу якось підтримати мене і, можливо, ви пам'ятаєте якусь цитату, яка може підтвердити моє це висловлювання.
Дякую, пані Ірино. Дякую, пані Ірино. До пані Ірино лише скажу, варто дослухатися, тому що дуже поважний філолог робить зауваження по визначенням, по термінам, хоча ми розуміємо, що це є переклад, офіційний переклад, який сьогодні ви озвучили. Отже, хоча, знову ж таки, дозволю собі сказати, знайшла колись, шукаючи теж про обряд обрізання інформацію, то навіть із російської мови оця крайня плоть, як перекладається, це теж нібито штучний такий переклад, тому що слово «орла» воно не перекладається ні на українську, ні на російську мову дослівно. Воно означає оболочка, яка закриває, перепинає, заважає. І оце слово «орла», воно вживається в Святому Писанні декілька разів. І, до речі, наскільки я знаю, то вживається навіть, коли є тексти Святого Писання, які розказують про необрізані серця, тобто «орла халев». Там вживається така фраза, яка пояснює, що те, що заважає серцеві бути відкритим. Ну ось з приводу коментаря на питання і репліку пані Ірини, я буду дуже просити вас, отче.
Так, переклад самі знаєте, як жартують італійці, «традурре традіре». «Традурре» – перекладати, «традіре» – зраджувати. Невелика різниця в звучанні цих слів, дуже близькі, але дуже добре передають. Як іноді перекласти зовсім непросто. І можна сказати, що теж автор в цьому 17 розділі, він так досить делікатно говорить про обрізання. Це така тема, яку він навіть там забагато не входить і вживає дуже такі делікатні слова. На інших місцях більш, можливо, конкретніше пишеться. Тому це як перекладено, так перекладено. Це завжди ми повинні розуміти, що є такий вираз і є різні переклади, звісно, тут можна говорити, чи брати дословно, чи треба по сенсу перекладати. Просто розуміти, що за цим йдеться, яка дійсність скривається за цими словами, а іноді сам переклад не може бути недосконалим. Ну, щодо обрізання серця, то, думаю, розуміємо, це не стільки йдеться фізично, тому що фізично це й неможливо, і тому ті хвороби, з якими сьогодні можуть народжуватись діти, це не відноситься до якогось фізичного браку серця чи навіть крайньої плоті. Тому що обрізання серця – це, власне, викинення того, що є непотрібне, тієї затверділості, що серце повинно бути з плоті, як буде говорити пророк Єзекіїл, не з каменю, тому його треба обрізати. Це мається на увазі, тому до якихось там таких фізичних дійсностей це не відноситься. Ну, про землю, знаєте, це, звісно, вже переходимо до, може, якихось сучасних таких дійсностей. Важко мені оцінити, що там вони роблять, і, напевно, це якось не є чимось добрим, непорядочно, не знаю, це краще виразити. Коли говориться в Старому Завіті про цінування землі, то це дійсно, самі розумієте, в Ізраїлі, де такий неродючий ґрунт, там дійсно дбали про землю. І не продавати це тому, щоб не переходило від коліна до коліна, а щоб ця земля завжди була в володінні того самого коліна. Це власність не окремої особи, це власність клану, це власність коліна. І тому не можна було якось її перепродавати. Тому що земля – це дар Бога. Це належить Богу. І він дав лише Ізраїлю її використовувати, але вони не власники. І такий підхід, який би сучасною мовою можна було би назвати екологічним підходом, варто, думаю, сьогодні застосовувати, що земля, вона не наша власність. Так як і українська земля, чи будь-яка земля, земля навіть як планета, вона нам доручена, вона нам дана, щоб ми дбали і про наступні покоління, які будуть жити після нас, і не лише про нас, але тих, які живуть навколо нас, які, можливо, не мають таких земель. Це дар для всього людства. І того, що зараз живе, і того, що буде після нас. Тому, напевно, землю треба дбати. І це теж як віруючі можемо про цю говорити про таку справжню екологічність, релігійну екологічність, що ми, власне, так повинні підходити до землі, як до дару Бога, де ми лише використовуємо, але це не наша власність.
Я дякую, отче. Часу в нас лишається не так багато, маю цілу купу питань до вас, але спробую так якось узагальнити на те, щоб вже все-таки у вашій відповіді почути підсумок разом з цією катехези. Дуже цікава ця глава, цей розділ 17, тому що для мене особисто є дуже багато питань. Чому, наприклад, треба було обов'язково, щоб ці люди нещасні, які так довго чекали дітей, нарешті втратили будь-яку віру, щоб з'явилася Гарис і Ізмаїл. І чому, зрештою, треба було чекати до 99 років Авраама, щоб дати йому дитину? Тобто ми розуміємо, що тут іде таке випробування, яке ніби по-людськи здається понад людські сили. Тому що як, наскільки би наші сподівання і віра не була би якоїсь хоч трошечки там уцілілою, так? Але коли рік за роком ми не очікуємо того, що має справдитися, здійснитися, звичайно, це однозначно, що втрачаємо будь-яку надію і сподівання. І для мене велике питання, от чому треба було бачити муку цих двох людей, Сари і Авраама, ці поневіряння, ці страшенні бажання мати діток, щоб лише в старості дати їм цього сина. Це потім для мене стає дуже таким цікавим, отець, що лише після союзу з ним, після такої обітниці вже видимої, цього знаку обрізання, з'являється обіцяна дитина. Потім іще для мене дуже цікаво, що Господь вимагав насправді від Авраама дуже болючих кроків. Якщо повернутися назад по святому писанню, він просив його зрушити з місця. Я не знаю, отець. Зараз, наприклад, бачу, що для людини дуже важливо мати свій власний будинок, для людини важливо мати родину, і щоб вона була впевнена в завтрашньому дні, хоч якось. Господь говорить Авраамові вийти з землі, тобто робити надзвичайні кроки. Але ще більш надзвичайним кроком, як на мене, є це зробити обрізання собі, дідові, 99-річному. Знаємо теж анатомічно, що іще хлопчики маленькі, це ще якось воно так не так боляче переноситься, як коли обрізання робить людина в дорослому віці, а тим паче дідусь. І тут для мене так багато питань є. Отець, що треба вашого пояснення, по-перше, щоб якось це все вкупу звести, і зрештою на це все ваше пояснення є лише одна хвилина.
Бачите, я думаю, що випробування дійсно і дані для цього, щоб людина вишліфувалась. Якщо б не все було так від початку легко, просто, ясно, але щоб показалося, як це не є, дякуючи людській силі, людським можливостям, тому якийсь таке протяжність в часові, що не відразу це робиться, щоб людина сама змінилася. От теж цікаво, що власне після того, як Авраам щось робить і зв'язується видимим знаком вічним з Богом, йому дається дитину, що він теж до цього союзу повинен був дійти, де не лише Бог зобов'язаний, тільки тому, що він цього бажає, але що вже Авраам бере на себе зобов'язання, і після цього вже проявляється, що Бог дійсно може все дати. Тому, напевно, тут якесь виховання. Виховання, яке, самі знаємо, дітей не можна виховувати лише добрими словами, іноді треба і покарати, якось це показати йому, що певні вчинки неправильні, певні вчинки негарні. І Авраам проходить таке виховання, проходить випробування, де він дозріває, де він починає довіряти Богу.
Думаю, я так розумію, що... отець, якщо дозрівання Авраама відбулося після 100 років, так, то у нас іще з вами є надія.
Є можливість, так.
Так.
Ну, кожен має свій ритм.
Я дякую вам дуже за цю катехезу. Нагадую, що з нами був отець Патрик Оліх, це була катехеза денна.